rim nau vân vân. Non pianzi di tu, poi sai arrigare mai. Taverna irlandera, Manhattan auzoa, piraten barkua, zeruta infernua eta nork. Nork jarri nau hemen. Lumagian zita jarri nau egan nara. Zeruta infernua eta nork emakume hori jarri nau eman. Txikia izan handi zentitzea ez dizko maitala. Lapur lotxagabe polizi sekula martiztar lehen eta agian pilotu edo Victor Frankenstein guztien gainetik. Edo noren jala eta nor. Nor jarri nau hemen. Eta nor. Beltza zurean gainen.
Kaixo, ongi etorri, Txapa irratia entzuten sare, hau da antzerki etxea eta abar. Irratzaile honen asmoak antzerkia zabaldu eta bultzatu, irratia bide lagun. Amabostero, programa berri bat eskaini, aldan eskero zuzenean. Agenda, elkarrizketa, gaia jorratu eta noizian behin, sorpresa txo bat ekarri.
Edo Raimon Carvela. Ero arkaizkano. Eta nor. Nor jarri nau hemen.
Gure etxean atea teleioak beti zabali dauzkazue. FM-ko 87.2an edo internetez irubebikoitzan txaperratia.eus eta baita arrosasarea.eus. Eta gure zenbakia da 9437646466 eta emaila txapairratia@gmail.com eta gure mugikor berria 622689419. Apa, atzaldeon!
Atzaldeon!
Zer moduz, Javi, zer moduz, Amaia?
A ver.
Gura liona, ez duenik egiten.
Bueno, hemen aterpian gaude, eh? Bueno, gaurko irratzaioa dator mamitsua. Ikusi gaur dauku, hiru elkarrizketa, grabautakoak, EASeko jendearekin. Maite Izpurua, Oier Gilan, Ander Lipuz behortiziar dabil, eta gero telefono zuzenian ingotzau Maider Alzeleiri. Bale?
Bale.
Bueno,
abertzela moldatzen gazen.
Bueno, ba, beti bezala zoragarri, noski baietz. Bueno, hau da, 46. irratzaioa, eta hasiko gara agendakin pixkaba mamitxo hobe dator, bale?
Oso ondo, venga, segi.
Venga, ba, aurrera jarraitzen du, Ahozao, ahozkotasunaren nazioarteko jaialdia, eta oinatin martxoako eta zazpian Larraitz Urrosola izango da liburutegian, zeiretan eta aurrentzako zuzendua, euskaraz izango da. Eskoriatzan martxoak 28an Eba Andújar, Valentziatik, egongo da Zaldibar antzokian, hau gazteleraz eta helduentzako. Tolosan bukatuko da apirilan bostian. Gero Maiderrekin egongo gara, zuzenean esan dugu bezala telefonoz eta bera jamongo dozku zehetasun gehitxua. Bueno, Eibarko antzerki jardunaldia be aurrera doazte, eta martxoan 28an Filtro, Salaberdi, Urugaiarrak eta La Dramatika Erranteren ekoizpena, Koliseo Aretoan 7etan. 29an Angel Martinen bakarrizketa, Koliseoan 7etan. 30an Aragoiko Lagarto eta Zuzurkaren ekoizpena Unixan 7etan eskainiko dute La Maldad o Los Raticos Oscuros de Shakespeare. Apirilak 2an Los Lunes al Sol, Madridetik datoz eta parte hartzen dau June 26. Badakizue film falmatua, antzerkira eramandakoa, Koliseum 7etan. Apirila 5an La Garnatxa Teatroren eskutik Mujeres, Teatro a la Carta, antzestuko dute, Koliseoan 7etan. Apirila 8an Ikaren eskutik Zorretan lana, Koliseoan 7etan. Eta Bergarako Kartzela Sarrian apirila 5an Zaragozako Teatro Pescaok aurkeztuko du Manipulados. Fran Martínez idatzi, zuzendu eta antzestutakoa. Nundikan hora doian, ikusi, bakatei batek lepoan lotuta, hori da manipulazio nabarmena. Berak ez dozku lagatzen, gorputza mugitzen eta gure duintasuna kolokan dago. Aulestiko Euskal Antzerki topaguneak ospatuko dira apriako eta batetiko eta zeira, eta zei irakasle egongo die talierra prestatzen, Mikel Urroz, Ekintza, Aktoren Giltza, eskainiko du, Metro Kuadrokoa Sormen Laborategikoek Pizgailua, Dokumentu Gorputzaren Detonante Gisa, Garasi Etxabururekin landuko da Gorputza eta Mugimentua, Dejabukin Antzerkia Sinematua, Aitzol Iraolarekin Arrotzaren Edertasuna eta Ander Lipusekin Labirintuan Jolasean. Informazio eta matrikula 6 bat bost, 7 bederatzi bost bat bat eta info@artedrama.com. Denera 48 ordu ikastaro trinkoak, gehi otorduak, gehi lo egitea, 500 €. Diru asko dala, bai, baina ikusi behar da inbertsio bezala, ez gastu arrunta bezala. Eta bukatzeko seminarixuan apirila 4an Arte Dramaren Minan goizean ikasleentzako eta iluntzean denontzako. Hori da, ekarri dutena dana.
Bueno, oso ondo.
Bueno, interesantia, eh?
Bai, bueno. Osintez garrisa.
Oso ondo.
Takit nik, ze, musika pizka jarko, ero...
Bai, igual easekin Maite Aizpuruekin azten gara. Bai, haber, ze kontatzen dozku, zer dan ease eta zelburu daukan.
Bai, eta Maite Aizpurua aurkeztuko pizka, dero ze?
Bai, noski.
Venga,
bai,
noski. Zein da Maite Aizpurua,
haber, non daukaten. Bueno, bera, soziologia eta antropologia kulturalean graduatutakoa da, EHUN eta Brasilgo UF Bank, baita Orman Poster eta Metro Kuadroko parteide da, eta bere azkenetako lanak azpimarratzen bat, erresistentzia arazo fizikoa da. Asi que guazen berakin, haberse kontatzen dozkun.
Oso, da ber, jarri miote, haberse kontatzen dozkun. A ber...
Urte mordoska bat, zuzenduko ja, betera non bat.
A ber, porque ematen du, eske beti gartatzaka gauza bera, ez dakin izaitzen duten, eta ematen du hasita dagoela, ber?
Ba,
kaixo
Maite, zer da ease eta noiz sortu zan?
Zer da ease? Ba, ease da Euskal Herriko Antzerki Zale Elkartea, hori du izena,
Osondo.
Eta, bueno, ba, bere izenak esaten duen bezala, Euskal Antzerki Zaletasunan inguruan biltzen dan elkarte bat edo egitasmo bat da. Bueno, hain dela elkarteak ibilbide eta fase asko izan ditu, hain dela urte dexente sortu zen, hogei urte edo, gutxi gora bera huelta hortan, esango nuke? Bueno, no seguro guantxe bertan.
Bueno, urte pilo.
Baina, bueno, bai, urte mordoska bat, zuzenduko ja betera non batek aitzen badit. Eta, bueno, gaur daño fase desberdinak izan ditut, Euskal Antzerki gintzan mundua ba, aldatzen jundan bezala ere, ba, ea ze horrekin batea junda aldatzen.
Osondo. Aizu, eta zeintzu dira zeuen helburuak, ea zeko helburuak?
Ba, eazen helburu nagusienak izango lidake, euskarazko antzerkia eta euskal arte eszenikoak ikusgarri itea. Ba, oso maila desberdinetan, no? Ba, bai, ikusgarritasun orokor bat eta babes orokor bat ematea proiektuen, ekintzen, komunikabideen bitartez, eta maila desberdinetan, ba, bai herrietako taldiei, ba, ezakit, ba, bezleku bat, edo referentzia bat eskeniz, bai antzerki amaturrean, bai profesionalean, ba, bueno, ba, Euskal Antzerki dintza bere zabalian, ba, bestia, sustatzia, eta, bueno, ba, elkargune bat sortzia, eta baita ere, ba, hori posible izan daien proiektuan martxan jartzen ditu. Bai.
Konforme. Aizu, eta zenba bazkide dauka gutxi gora bera EASek?
EAS erazka, egun bat bazkide, baina horietako 25 bat taldiak dira. Antzerki taldiak, bai. Orduan, ba, bueno, esango genuke, antzerki taldetan, batzutan 4-5 pertsona daude, eta beste batzutan 20. Orduan, bueno, hori da gutxi gora bera.
Osondo. Aizu, bai. Eta antzerki amateurrak zer nolako presentzia du EASen?
Antzerki amateurrak endekan presentzia, bueno, bai bazkiren artean, EASen inguruan proiektuak aurrera ematen nahi diazen artean, antzerki amateur taldetako jende asko dago, hori izango litzateke, bueno, hortik dator, neurri handi batean EASe, ba, antzerki talde amateurretako jendetik sortu zan, egin handi batean, eta gaur egun, ba, horre daun, antzerki amatorrian daun sare hori ere, ba, bestia, da, EASen helburutako bat, orduan, ba, bueno, lotura estua daka ez da, horrekin.
Vale. Orain dela gutxi izan duzu urteko batzarra, nola joan da, ze jendea etorri da, girua, eztabaida, ze kontatu leikezu horri buruz?
Urteko batzarra, bueno, hau beti izatea, pues, sola, no? Zita importante bat, eta, bueno, gutxi gora beraz, eta mabosto gehi pertsona artean bildu ginean, beti da gehi hobeto, hori alaixen da. Baina, bueno, bildu ginenak izan ginen onenak, eta zerren inguruan itzen genuen. Ba, bueno, itzen genuen ikustet elkarte gehienetan bezala, ba, elkartean biziraupenaz, eta nola baiteko pues, dinamika militante bat eramatean zailtasunaz, gaur egun. Olikarte askok bezala EASek ere zailtasun hori daka. Hau da, bere biziraupena nahiko kostata aurre ematen duen elkartia da. Eta, ba, ez dakit, beste hainbat gaien artean, ez dakit, Euskal Antzerki egintan kritikan inguruan, jardun ginean, baita ere, bueno, urteroko kontuak behiratu, hori elkarte guztiek bezala, no? Aurre kontuak, proiektuak, aurre urteko proiektuen errepasuain, eta, bueno, beste gai bat ere bai izan zan, ba nola bait, hausnarketa bat edo bihar genula, ba, bueno, EASek edo bazkide berriak edo bide lagun berriak nun bilatu, zeatejo, bueno, noa jo berko luken horren inguruko ba osnarketa bat ondongo litzatekela. Eta bueno, ba gaitzeko lana.
Osondo. Aizu, bai? Eta zeintzu dira orduan erronkak epe motzean eta ertainan? Eta nolako sasoian dago elkartea esango zinu?
Ba, elkartea sasoia depende nondik han behitzen du. Aldi batetik bueno, ni oen dela gutxitik nabil elkartean, ni koordinazio lanetan aritzen naiz. Euskal Antzerkin dagoen dela, ba, ez dakit, oz bat urtetik anedo nabil. Eta, bueno, alde batetik, proiektuak oso bizirik daude, dago podcast bat, ikuslekua publikoekin horrelako bilguneak antolatzeko proiektu bat, Ganbila, liburuak, urtean lau liburu eta zeiala, pero ganbila.eus, gombidat zaituzte torre ikustea, dala pues, Euskal Antzerk egintzen arxibategi digital bat, izugarrizko lan egiten nahi dala Ali Marimon, erregistratzen pues, dauden estrenaldi guztiak, eta baita ere, azkenengo amarrogei atzeraka, ba, eundian Euskal Antzerki guztiak, testuak, bideoak, bueno, neko proiektu potentia daude, baita ere izugarrizko ondare badak hau liburuekin, eta horrei beira gabiltza, nola ondare hori martxan jarri, bueno, hainbat eta hainbat proiektu daude, orduan zentzurretan bizirik dago, oso bizirik proiektuen bitartez, baina elkartea beraren dinamika, ba, ba, bueno, ba, nahiko ez egon korra edo biziraupenian da on elkarte baten dinamika da. Orduan, ba, bueno, ba, hori ba, egon kortasun parte hartzei dago kionez, edo ekonomiko kiere, ba, bueno, ba, erronka hori, no, egon kortasuna edo behintzat arnazgune pixkat bilatu eta martxa hori, ba, badakala martxa, eh? Baina, bueno, martxa hori nola bihurtu eramangarria odanontzat, hor, eta etorkizunea begiratu alizatea, pues hori daka erronka orokor bezala eazek, eta gero, ba, bueno, erronka partikular asko egon daitezke. Eta azkenean Euskal Antzerki gintzen inguruan, ba, badabez eskualdetan edo herrietan antzerki taldeak, baina hola referentzia orokor gutxi daude, eta orduan, bueno, erronka kalde guztizatik anateatzea.
Ja.
Bai.
Oso ondo, aizu Maite, bai? Bukatzeko.
Esan.
Oiartzungo udalak zerbait potolua indau eazendako, ez?
Bueno, akordio bat indau, hau da, bueno, gure aurretik zeuden zuzendaritzako kideek urte askotako lana intzuten, ba nolabait baseolako urte askotan pilatutako ondare bat, Euskal Antzerkigintzan ondare bat, liburutan. Sakabanatuta zeuden anoain bat biltegitan, eta bueno, ba, asmo bat edo gogo bat bat zeon, nolait Euskal Antzerki gintzen ondare artxibategi fiziko bat sortzeko. Nolait ondare horri balio bat eman eta salida bat emateko. Orduan, ba, bueno, ate asko eta asko jozituzten, urte batzutan ziar, eta azkenian, ba, hori Oiartzuneko udalakin edo akordio bat indau, lagapen batena, proiektu hori ondare hori martxan jartzeko, artxibategi hori martxan jartzeko, eta referentziazko gune bat izateko eazek gune fiziko bat, orduan, bueno, alde hortatik pozik.
Garo, garo, ez da gutxi. Bueno,
bai, bai.
Bukatzeko beste zerben eidozu gaitzea, Maite?
Ba, bueno, gonbidatuta da hola mundu guztia parte hartzea proiektutan eta elkartea. Bazkiriak bihar ditugu, finantzazio erronka bada ere bai, baina baita ere saria sortzia eta informazio guztia, ba, hoxen, eaz.eus, Instagramen, sare sozialetan, eta, bueno, ba, gu ere ez geha aurkitzen oso saiak.
Oso, ondo.
Orduan, hoxen.
Ba, jazta, mila esker.
Bale, ba, zuei, eskerrik asko.
Venga, ondo segi, Maite.
Bale, agur, agur, bai, aio.
sobre Beiratu baino lehen Agertuko daiben Zegan zorroztuta Gaztea izan arren
Bueno, ba debeku, gaur debekukin dauku, itzordua hemen musika pizka bat entzuteko.
Bai, ohartu gara diskoteketaratako segalaria, abeslari. Abeslaria ez, abestia, barkatu.
Bueno, eta oin jarretxuko, oin dauku beste elkarrizketatxo bat, Oier Gilanekin, geixen bat easeko zati bat sakontzeko dala, gambila.eus. Gambila.eus nik esango nuke dala easeko altxor bat. Altxor presiatu orduan, konbeni da ezagutzea, sarean sartzea, aber ze ikusten da, nor dago gauza asko etaratzeko. Vale? Bueno, eta zein da Oier Gilan? Ba, Oier Gilan da euskal idazle bat, kasetari eta antzerki gilearekin, eta metrokarratuko parteidea, eta bar, eta bueno, haber ze kontatzen dozkun, gambila.eus-eri buruz, bale?
Bale.
Venga, aurrera, Maia.
Oso ondo, haber orain guan, hasieratik sartzen dan, haber ze sartzen dozkun.
Venga, bale, zurea.
Ah. Venga, kaixo, Oier, zer da gambila.eus?
Gambila.eus da, bueno, lehenik eta bena, aipatu behar genuke, Gambila antzerki bilduma, hortikan etorri zan, lehenengo urratsa, paperezko antzerki bilduma, hortikan sortu genuen Gambila sarean, zeinean bilduma osoa osorik dagoen eskuragarri, baino gero pixkanaka ba, ikusi genuen Gambila proiektua sortu zan Euskal Teatroen dokumentazioa eta transmisioari begira, eta ikusten genuen ba, paperak ezin zuela, egiteko zegoen guztia jasan, ez? Paperak diraukalako bere dinamika propioa. Orduan, momentu batean ikusi genuen, ba, behar zela nolabaiteko dokumentazio zentro virtual bat, zeinean askoz material gehiago jasoko genuen, eta hortik antiraka sortu zen gambila.eus, eta baroan dauden eduki guztiak.
Konforme. Aizu, eta ze harreman daukazu Susa argitaletxearekin?
Bueno, EAS antzerkitza elkartearen proiektua da hau, hasieratik EASek ere kezka hori izan du, planteatu izan du bakarrean antzerki liburuen bilduma propioa, dokumentazio zentroren inguruko hainbat dinamika bultzatu nahi izan ditu erakunde publikoekin, nahiz eta inoiz lortu ez egitea. Baina, bueno, ba, momentu batean, ba, liburuen aitzakian, eta, bueno, Susako ekin harremanik badugu, eta horra ziginean, ba, bueno, ba, fantaseatzen proiektu zabalago batekin eta momentu batean ikusi genuen ba, EASek bera argitaletxe bat ez denez ezin zuela afrontatu egiteko zegoen guztia baino aliatu ezkero beste eragile batzuekin kasu honetan Susarekin ba, indarrak handiagoak direla eta bueno, eta aukerak zabaltzen direla, ez? Orduan, engu gaur egun edizio talde bat dakagu EASekoa Gambilako edukiak lantzeko, eta Susak jartzen du gure eskura, ba, azpigitura guztia, eta, bueno, zaldetaletxe batek behar duen baliabide guztiak, ez.
Oso ondo. Aizu, Oier, 2024an argitaratu zinuen antzerki liburu batzuk. Zeintzuk, zan lehikezu, mesedez?
Ba, 2024an izan ziren, bueno, normalean labialde, bi labealdi egoten dira urtean, Eta iazko bilabe alditan, plazatu honituen, hau ez da garra bat, Mikel Aion eta Pizti Faktoria taldearenak, 2014, Pablo Barriorena, Guardaso Gorria, Lutxo Egiarena, hiru atzera eta performance bat, eta Simu Fuchs eta Xut Kolektiboaren Lurrez Estal.
Oso ondo. Eta urten badago asmorik argitaratzeko antzerki liburu berririk?
Bai, bai. Oraintxe ura berrian ari gara bi titulu berrietin lanean, eta pixkanaka aurrikusten uda ostekoak, azkeneko hauek ez dakizkigu oraindik, baino ura berrikoak bai, izango direla Agurtzane Intxauragaren zorretan, Agurtzane Intxauragata ikateatroaren zorretan, eta beste bat, ba, oiergian delako baten antzazanen bilduma bat, nez eta edizietan lanetan ibili izan den oiergian delako hau, ba, edizietaldeak ikusi zuen momentu batean ba, egokia eta momentu egokia izaztekela bere liburu bat ateratzea, eta horretan ari gara lanean.
Claro, eske zube idazlea zara, beste gauza batzuen artean, ez?
Ba, idazle do, beste doktor gauza gareno kulturan normalean tokatzea egotenetik egitea iaia gehienetan.
Oso ondo. Aizu, eta gambila.eusen badago beste helbururik?
Bueno, beste helburu azken finean da, hasi ginenean paperezko bildumarekin bazan Euskal Teatroen argazki garaikide bat ateratzea. Ikusten genuelako ba, Euskal Teatroa garko testinguruan eta garko laguntza sisteman eta erdal merkatuaren presentzia oso nabarmen batekin oso zaila zela ahalduntzea, balioan jartzea eta ikustaraztea, ez? Eta eta gu konbentzitua geunden argazki hori egin ezkero ikusiko zela, ba, panorama oso zabala zela, oso anitza, oso interesgarria eta belaraldi ezberdinetako jende asko zegoela lanean proposamen oso potenteak egiten, ez? Orduan hori izan da gure asmoa, esateko hau gara, haue gara eta gehiago eta hortik antiraka, ba helburu horrekin berarekin hasi gara beste lan batzuk egiten, hau da. Ba, hemeroteka lana ikusentzunezkoak jaso eta antzezlan osoen historiko bat egitearekin batera, ba, hasi gara datuak jasotzen, datuak bere kabuz hitzaiten dutelako neurri handi batean, hasi gara urtero dauden euskarazko estreinaldi guztien erregistroak egiten, artxibatzen, eta datu horiek antolatzen eta biltzen, ba, ikerlariek, kazetariek, kultura eragileek, ba, eduki ezaketen eskura eta eduki ditzagun numero zehatzak hitz egiteko Euskal Teatroa. Ez, bestela oso erresa da gutxi estea, edo bazterrean ustea. Eta horretarako guztirako, ba, gambila.eus oso garrantzitsua izaten ari da, besteak beste, ba, askotan horretan gabiltzanok ere ez dakigulako zer garen, eta nortzu garen, eta zer aldugun batez ere, ez.
Konforme. Aizu, orduan esango zeinun, betetzen doia estela, baina hor, bidian oztopoak aurkituko zeinuen, ez?
Betetzen zer esan ez du,
elburu horrek, betetzeko.
Elburuak bai, noski, bote, egon badago, pilo bat dago jasotzeko, lan pilo bat egiten ari gara, hainbat lagunen artean, odan hori guztia biltzen ari gara. Gero, datuei kaso egiten zaie, ba, normalean ez, nire uste apalean ez da interesatzen Euskarazko teatro potente bat, ba, bueno, ba, hainbat arrazoien gatik, ez? Eta gure helburua da, hor, zubiak eraikitzea, nahiz eta gauza asko kontra eduki, zubiak eraikitzea etengabe, ahalduntzea eta datuak mai gainean jartzea, ba, bueno, ba, ikus dadin argi eta garbi, ba, Euskarazko teatroa errealitate propio bat dela, eta merezi duela ere lanketa propio bat, ez? Eta hori ere beti zubiak eraikiz, baina egia da zubi asko apurtuta daudela, edo desgastatuak, edo eta hor, ba lana horri buelta matea oso lanketa nekagarria eta handia dela, ez? Baina, bueno, ala beharrez eta biziraupen beharrez, ba, egin beharrean gaude.
Oso ondo. Aizu, orduan bukatzeko esango ginu, gambila.eus altxor badala.
Ala, guretzat bain ez eta egun erokoan, beste lan egiten perspektiba galtzen dugun batzuta, baina nik pentsatzen nahi nuke baiet, ala dela.
Vale. Bueno, eta oain, aldatuko pizka bat gaia. Zer dauka orain eskuartean Oier Gilanek?
Bueno, ba, ni Gambilla puntu zuen nabil, esan duan bezala, ba, antzeki gintzen gabiltzanok ere hainbat kontu egin behar ditugu ala beharrez, guztiari erreparatu behar dugu, eragile izan behar gara baita ere, oran, itzaleko lan hauen guztien dedikazioaz aparte, ba, bueno, bani jarretzen dire idazle ibilidearekin, esan bezala, ba, aurki publikatuko dut liburu bat, 11 antzatanekin, eta holtza gainean ere, pues, jarritzen dugu lanean, metro kuadroka kolektiboan, ba, oantxe, Aztia lanarekin gabiltza plazaz-plaza, oantxe Loraldian, eta beste egin bat lekutan, udaberrian zehar, eta bueno, artxibo biluzia piezarekin ere jarretzen dugu, eta ja, pues, bagabiltza ja urrengo obra baten aurre produkzio lanetan, eta, eta bueno, ba, horre guztiak itzalean lan handia dakar, eta horretan gabiltza.
Osake, ilusinoz bete eta ez?
Ba, ez dakit.
Bara, esan dozen danakit.
Egia da, nek, askotan nekea protagonismo handiegia hartzen duela. Bakagula askotan sentzazioa ari garela aizezko erroten kontra borrokan. Baina, bueno, pues, hausia gara eta hori garen bitartean ba, jarretuko du.
Oso ondo, bueno, beste zerben nahi dozu gehitzea bukatzeko, oier?
Ba, ez, prinsipioz ez. Bueno. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, zure denpora eskaintzea arren.
Lasai, ba, eskerrik asko zuri deitzea arren.
Baina, ondo segi.
Baina, bueno, ondo segi handitzen. Aio, berrin.
Agur.
Kaixo, bueno, hau zan Debeku, eta orain dauku zain, Maider Alzelai, berekin dugu elkarrizketatxo bat telefonoz egiteko.
Vale, jarriko musika pixkat, ero ze?
Ez.
Hola ingo, zuzenean.
Bai. Ontxen deitzuko txau, Maiderri esan dozta prez da hola.
Bai.
Oso ondo. Eta, bueno, aurreti, ba, orkestuko.
Venga.
Zein da Maider? Ba, Maider da, aktoreza, irakaslea, ipuin kontalaria, aurre eta helduentzako... Apa, kaixo!
Hor dago.
Ze moduz, Maider?
Ondo.
Bueno, ba, hemen genden zure aurkezpentsua egiten, esaten ginen, ba, aktoreza, irakaslea, ipuin kontalaria, aurre eta helduentzat, eta ahoskotasunaren nazioarteko jaialdiko antolatzaile bat. Eta
laguntzailea gehiago, baina bai.
Nahi dozuna. Eta EASeko kidea ere bai, ez, Maider?
Bai, bueno, doke kuok gara, bai, talde moduan EASeko kideak, bai.
Oso ondo. Bueno, basiko gara galderatxo batzukin. A ber, nola doia aurtengo ahoskotasunaren jaialdia? Balorazio bat ingozu eta jendearen erantzuna zelako izango dan, adibidez, zelakoa dan, ondiokan.
Bai, bueno, ondo, ondio martxan dau. Maiat, oza, martxoa, bueno, aste honetan, usteot apirilak iruan edo bukatzen dugula, ez no ziur, ez, apirilak bost.
Bost, Tolosan idako eta puntauta, a ber.
Hori da, bai, ez daukot nik txuletia hemen paria, baina bai. Eta momentuz oso ondo doia.
Jendearen bai. Erantzuna be bai, Maider?
Bai, generalean bai. Bueno, gero gure barne balorazioa behin gogu, ez da? Uh-huh. Bizkatxo bat urtetik urtera, ba, baina egia bai da, herri asko kari direla urtero errepikatzen, eta orduan ari da sortzen herrietan publiko fijo bat, ikustera eta entzutera datorrena, ez? Eta horrek bai, erakusten dozku ze garrantzitsua dan programatzea, ez da?
Vale.
Ez badugu programatzen, ba, jendea ez da animauko inoiz.
Oso ondo. Aizu, eta baldago beste herrialdetan alako mugimenturik, adibidez Euskadi mailan edo estatuan, ero?
Bai, estatuan bai.
Bai.
Badaoz beste jaialdi batzuk, bai, Galizian, gero Madriden, Guadalajara, non egongo da, Ekainan ere bai.
Uh-huh.
Eta badaz, Bartzelonan, leku askotan egiten dira Andaluzian ere... Eta egoten dira holako narrazioan inguruko beste jaialdi batzuk bai.
Vale, baina Euskadi mailan badago beste zerbait?
Euskal Herrian oraintxe bertan hola jaialdi bezala.
Bai.
Nik behintzat ezautze duten bakarra da,
vale.
Bai, egon izan die, lehen munduko uh-huh. ipuñak eta urte askotan egin izan die, baina gero horrik ba, bukatu inzien eta oindala 18 ba ahozago sortu zan.
Hemen sortu urte ja.
Jolo. Bai.
Ostra.
Bai.
Aizu, Maider, eta zeintzu bai. Dira ahoskotasunako helburuak? Ze helburuekin irtetze zate urtero?
Ba, begira, ahoskotasun helburu nagusiak, edo nagusiak da, hitzaren inguruan
uh-huh.
elkartzea. Hori da.
Konforme.
Hitzaren inguruan, ez?
Uh-huh.
Hitz es la palabra dicha esaten da, ez? Esandako hitz horren inguruan elkartzea, ez? Ba, lehen egiten zan moduan. Oin, ba, bueno, beste modu batzuk daude historiak entzuteko, baina gu nahi dugu berreskuratzea hori, ez? Hitzan inguruan egon, begietara begiratu, kontatu, aurreldu zein zaharrei, ez? Danei. Hori da helburu nagusia. Ipuinak aldegun toki gehienetara zabaltzea.
Vale, eta oin hori esan dozula, badaukazue zerbait aurreikusita datorren urterako?
Bueno, jarretuko du jaialdiak.
Kusi, esaten hori... barkatu, esaten otzun gaixen bat, esan. Gu beti etxera garbitzen, eh? Mergara kartzela sarrian be badago espazio txukun bat, eta igual, ba, ez dakit animatzen zate ona be kartzen, ba, oso hoko baten bat, ez dakit?
Animau, noski baietz animauko garela.
Ba, apunta hori.
Hori apunta bingo eta horren urtean hitz egingo. Bai, antolaketan azten garenia, bai, noski baietz, jo, ba, begira, Bergara adibidez, oraindik Bergarara ez da heldu, hauzago, osea, que...
Bueno, behar dago beste erronka bat.
Inesa eta kartzela da, zabali dago.
Claro, claro, claro. Hau kartzela da, baina gure erratza joa bezala. Tia eta leioa beti zabali.
Vale, primeran, baitze egin gau, bai, bai, noski baiet.
Konforme.
Apuntau, apuntau, Maider, kaixo, claro, Maider. Claro.
Bueno, beste gauzatxo bat. Zu, Maider, doke antzerki taldeko partaidea zara,
bai.
Eta zer daukazu eskuartean orain?
Bueno, orain jarraitzen dugu ondion Dario Foren obrarekin.
Uh-huh.
Bueno, zuen herrira goaz, gainera.
Bai, que me dices?
Bai, bai, bai.
No, no.
Bergarara goaz, seminari xora.
Oi, bo.
Wow,
maiatzak, uste dut, dala hogeita amaika, bai. Mm. Dala zapatua, bai. Ah. Bai, bai, etxafleruak botako itxugu, ze hogeita bi urteetan ez gara inoiz joan Bergarara. Oraindik lehenoak aldia da tokekoak.
Gero baten bat, gero baten bat etartzeko eta esateko, sekula ez da berandu, me kago handi.
Bueno, pozik hauz, pozik hauz. Izan da gainera, Arrasateko elkarte bat dago Sasoibide,
uh-huh.
Jubilatueko antolatutako elkarte bat, eta gauza pila bat egite dituzte,
uh-huh.
Eta hoien bitartez goaz. Eurek uh-huh. Urtero proposatzen dotzie Bergarako udalari zerbait eramatea nahi dutela, eta hau zen esan dute, ba, doke nahi dugu etortzea obra honekin.
Bueno,
eta, bueno, gu, superpozik.
Bale, bale.
Bai, bai.
Eta, eta zure zeuen antzerki eskola nola doia, Maider? Antzerki eskola.
Ba, oso ondo doia, oso bai, ondo, Pedro.
Gustora.
Bai, bai, bai. Oso gustora gauz, bai. Jendea aurre eta gazte bost talde dauzkau,
mm-hmm.
Gero helduentzako urtero antolatzen dugu ikastarua be, familientzako tailerrak egoten dira, aurten, bueno, gauza berriak datoz.
Zake, giro ona, ez? Giro ona nabaritzen da.
Eh?
Giro ona nabaritzen dala.
Bai, egia esan oso gogotsu gauz, eta jendiak oso harrera ona induzku, así que guk jarretu ingo gulanien.
Harto. Bueno, eta
bai, bai.
Bukatu inbidu, Maider, beste zertxo bai. Nahi dozu gaitzea?
Ba, bueno, bakarrik gonbidatzia igual jendiai, ahozago jaialdiakin hasi garela hitz egiten,
uh-huh.
Gerturatzia ipuinak entzutera, baina ez bakarrik, ipuinak ez diela bakarrik aurrentzako.
Konforme.
Ipuinak danontzako dira, eta historiak entzutia gustatzen bajatzue, kontalari asko gaude, bai euskaraz, bai gazteleraz, helduentzako ikuskizunak dauzkagunak,
mm-hmm.
Eta behar dugu udalek programatzia, eta behar dugu batez ere jendea entzutera etortzea. Beraz, gonbidapena zabalik, segurazki pentsatzen dutena, baino gehiago disfrutatuko dutelako.
Ikusi, agendan irakurri dut bi, bata martxoak 28an Eskoriatzan, Eban Dujar, Valentziatik etorriko zala, gazteleraz eta helduentzako, eta,
bai, bai.
Eta baita, martxoako eta zazpi, Oñatin, Larraitz Urrosola, egongo dala liburetegian zeiretan aurrentzako,
bai,
zuzendutako
bai.
Euskaraz. Osea, que gure inguruan behintzat bi aukera badauku, ez?
Hori da, bai, 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 klaro bai ez. Aprobetxatu.
Konforme.
Bai, bai, helduentzako eta bai aurrentzako, Eta Eban Dujar, Valentziatik dator,
uh-huh.
Eta, bueno, ibilbide haundiko kontalari xoa da, be?
Uh-huh.
Erderaz, gazteleraz kontatuko dau, eta benetan uh-huh. Seguro merezi dauela, seguro. Bai, bai. Así que animo.
Vale, ba, hola xelako?
Oso, ondo, Pedro, Venga. Nahi duzu bezala, ni posi zuekin hitz egiteaz, eta eskerrik asko.
Venga, mila esker, eta besarkada bat.
Venga, besarkada bat, ondo segi.
Maider. Agur, Maider.
Ai, agur, agur.
Bueno, aizue, betiko moduan hemen erloju aurrera doia eta daukau Anderlipu zentzuteko, osea, que zuzenia jarrikot, porque bestela, a ber, ze.
Vale, ba, ipini eta gero geratuko jakusatitxo bat, musika purtxo bat ipini eta gurra itxeko.
Pues bai, porque bestela ez dugu eukiko denborek ezetarako. A ber, venga, oin Anderlipu zentzungo dugu, ea zer kontatzen dozkun, bale?
Oso ondo.
Aurrera.
Kaixo, Ander, nola doia Miñanen ibilbidea?
Bueno, ba gustora lan askokin, pozi gaude, uh-huh. Emanaldi asko ematen gabiltzalako, ja okerrez banago 85 emanaldi eman ditugu Euskal Herri osoan zehar, eta bueno, ba, kopuru polita da, ez dakit, eta orduan ba, posik egoteko moduan gaude, ja 25.000 ikuslek pasata ikusi dute minan, eta bueno, ba, bere momentuan liburuak arrakasta izan bazuen, edo bueno, begi honez ikusia izan bazen eta liburua asko saldu bazen, ba, ia antzeko zerbait esan dezakegu antzerkiarekin, ez da? Eta bueno, ba, antzerkian jendea hurbiltzen ari da antzerkira, emanaldia ikustera, eta bueno, ba, ia antzoki guztiak betetzen ditugu, eta bueno, posik egoteko moduan gaude, bai.
Bueno, bueno, zelako notizia ona zu. Bai. Beste gauzatxo bat, ikasleen dako ere antzesten dozue. Nola doia horren erantzuna, ze zabizte jasotzen gaztei buruz?
Bueno, ba adibidez, azken bi emanaldiak, bueno, astelenean izan genuen Pasaia Donibanen gazteentzako emanaldia, eta bueno, justu gainera ametsar zaiuz goizean lehenengo orduan eurekin ikasleekin egon zen, eta gero antzerkia ikusteko parada eduki zuten, beraz bueno, ba, nik uste dut aukera paregabea dela jende gazteantzat, ba bueno, alako antzeslan bat ikustea, eta gero ba ametsen figura ere euren artean izatea, ba bueno, ba Ibrahimaren errealitatea, eta bueno, azkenean ba migrazioaren eta bueno, ba gertatzen ari denaren ba alako ba kontakizun bat ezagutu dezaten, ez da? Eta nola Afrikatik jende gazte asko etortzen dirala, gizon zein emakume, eta hoien historia ere kontatzea beharrezkoa dela. Eta gero, ba, duera gutxi egon gara baita ere, ba, ez dakite, adibidez Txarri Arana zen, eta ba, oso harrera polita izan genuen. Batzuetan, eta hori igartzen den gauza bat da, irakasleek eta ez badute lanketa bat egin aurretik, ba, bueno, ba, gazteak askotan ba, astoratuta eta ibiltzen dira, baina bueno, beti izaten dira lau edo bost, eta horiek dena izorratzen dute, baina bueno, bestelan orokorrean oso posi gaude, eta ohartzen zara ze garrantzitsua den alde batetik eskuntzatik, bueno, ba, irakasleen partetik, eta ba, gazteei ba, esplikatzea, asaltzea, kontatzea, nora doazen, ez doazela zirko erromatar bat ikustera, edo ez doazela futbola ikustera, baizik eta antzerkia ikustera, eta hor, errespetuz jokatu behar dela, eta ikuskizunarekiko, eta aktoreekiko, ba, errespetua egon behar dela. Lanketa hori egiten denean, gehi, ba, bueno, ba, jorratzen den tematika, justu Ibrahima Balderen historia eta kontatzen dena, ba, gauza gogorrak dira, serioak, ba, mingarriak diranak baita ere, eta ba, horren aurrean ba, respetuz jokatzea ba, ezinbestekoa da, ez da? Eta gazteei hori transmititzen bazaie, eta ba, egia zan oso ondo eramaten dute emanaldia, oso gustora goten dira antzerkia ikusten, eta lau aktoreen lana, eta batez ere ba, Sanbutiabiren lana Ibrahimaren papela egiten, baina baita ere Iara Irazusta, eta Mikel Kaieren, eta bueno, ba, nik neuk ere antzesten ditudan beste 20 persona hoien koroa edo dantza hori ikusten, nik uste dut ba, gustora ikusten dutela, eta bueno, ba, kontzientzia pixka bat hartzen dutela zein realitate gogorretik etortzen diran migratzaile asko, ez da?
Aizu, Ander, eta noiz arte segitzeko asmoa lan honekin?
Bueno, ba, egia esan, bueno, hasiera baten, ba, ez dakit, ekainera arte edo ikasturtea bukatzeko asmoa genuen. Baina, bueno, ikusita izan duen arrakastaz eta ez bakarrik hori, baita ere, ba, eskaera gehiago izan ditugu, eta, bueno, ba, momentuz, ez diogu eperik jarriko, ze uste dugu eskoletan eta ondino okerrezpanago 25 eskoletatik edo herritatik pasagara betiko, hau da publiko zabalari eskaintzen diogun ikuskizunetik aparte, ba, beste 25 herritik pasagara, ez da? Eta orduan adibidez
Bergaran emango dugu publiko, emango diogu publiko zabalari, baina baita ere emanaldi eskolarra egingo dugu, ez da hola gabiltza ba, emanaldi asko egiten, eta eskaera badago, ba, pentsatu duguna da, ba, zergaitik eman bukaera bat minani, ez da jarrai, bere bidea jarrai dezala, eta ikusiko dugu noiz ematen diogun amaiera. Gainera, bueno, ba, baditugu bi leku berezi bukaera datorrenean, ba, han emateak nahi genituzkenak. Kasu honetan bat da Garaion sorgingunea, Osaetan, Araban dagoen espazioan, han ematea azkenetako emanaldi bat, eta gure asmoa zen prentxaurrekoa eman genuen herri berdinean, Saran, ematea azkena. Ba, amets Saran bizi delako egun, eta Timberlake Wettenbacher egokitzapena egin duena baita ere, ez da, bueno, ez da bizian, Londresen bizi da, baina udan eta ba, bertan egoten da, eta oso harreman estua dauka Sarako erretarrekin.
Ose, zirkulua borobiltzeko, ez?
Bai, hori da, baina oraindik eperi gabe, ez daukagu, ez diogu bukaera jakin bat momentu zenban nahi, ikusi nahi dugu, aztertu nahi dugu, orain baditugu miran beste Euskal Herria aparte, adibidez ekainean Korsikara joango gara, minanekin, baukagu asmoa.
Ekainean zazpien, antzarete,
bai, bai, hori da, eta gero hortaz aparte, ba, Madrilen ere emateko asmoekin gabiltza, ia lortzen dugun, Bartzelonan ere nahiko genuke, hor gabiltza, borrokatzen, baina, bueno, ba, ez da erresa, eta oraindik ematen du, ba, eskaudela oso ohituak, ba, antzerkia euskaraz ikustea gure herritik kanpo, ez da, musikarekin pixka bat hori, ia gertatzen da, bueno, pixka bat urteetan gertatu izan da, eta ikusten ditugu, ba, Gorka Urbizu bat edo Fermin Muguruza bat euskaraz kantatzen gure herritik kanpo, ez da, beste herrialde batzuetan, eta guk ere hala nahi genuke, neurri baten baita ere, zen nin neu personalki oso gustora sentitzen naiz hemen Euskal Herrian da Euskal Komunitateari antzerkia egiten, da askotan ja uste dut hori nahikoa dela eta nahiko opari dela neretzat, eta hala nahiko nuke baita ere ikuslearentzat.
Seguro baietz. Bueno, aurrerago zerbait daukazue pentsauta, edo momentuz disfrutatzen tokatzen da minanekin?
Ez, badugu beste urrengo proiektua Axutekin eraikiko duguna. Urrian izango da, eta bueno, ba, Arte Dramak eta Axutek elkarrekin egiten dugun okerrezpanago zeigarren antzeslana izango da. Bueno, proiektuan nola ez ni banago, baina oraingo hontan nik kanpoan egotea erabaki dut, ez naiz aktore bezala egongo, baina oso aktore plantilla polita daukagu, eta eta bueno, ba, beti ere denean ezin da egon, baina bueno, oso urrietik jarraitzen ari naiz proiektua, eta hori da, urrian estrenatuko dugu, Arkaitz Kano eta Simon Fuxek idatzi dute antzeslana, eta bueno, momentuz hortan uzten dutia sorpresa iritsiko da, eta bueno, espero dugu baita ere, ba, obra indartsu bat izatea, eta publiko, euskal publikoantzako gustukoa.
Oso ondo. Bueno, eta bukatzear ja. Zeuek antolatzen dozue Aulestiko Euskal Antzerki Jaialdia, eta barne ikastaro trinkoak. Posi zaret,
Bai, bueno, matrikula ireki genuen, duela hilabete bat edo, okerrezpanago, eta bueno, ba, gutxika hasi dira ja bere ikasleak, ba, euren bueno, aukeraketa bat egin dugu, uste dut ondino zalantzan edo lekuren bat gelditzen dela, bat edo bi, baina ja oso betea dator, 16 ikasle egongo dira, hainbat irakasle egongo gara, Dexabuko antzerki konpainikoak, Panpin Laborategikoak, Metro Kuadrokakoak, gero Mikel Eburroz, Iruñakoa, Aitzol Irazola, baita ere, egongo da, dantzertitik atera den beste ikasle, osea, ikasle izan duguna, eta bain, ba, gaztea da, baina irakasle moduan egongo dena, eta Janire Etxaburu, dantzari bat, ondarrutarra, bera ere aurten egongo da, eta nire baita ere okerrezpanago orain agian baten bat astu dut, metro kuadrokakoak ere egongo dira, eta, bueno, ba, ez dakite, nahiko kompletoa da, aurten gainera berezia izango da guretzat, hogei garren jardunaldiak dira, hogei urte da gamatzagu horre gaina ematen, eta, bueno, ba, hortan gabiltza, eta bueno, ba, aurten ere, ba, espero dugu jendea gero hurbiltzea, lasterre atarako dugu egongo diren ikuskizunen programa, eta, bueno, ba, gonbidatu, norbait animatzen bada, oraindik ikastarotako uste dut badagola leku txiki bat, lekuren bat, eta bestela, ba, animatu jendeari, ba, ulestira hurbiltzea, egongo diren proposamen artistikoak ikustera.
Oso ondo. Bueno, Ander, mila esker zure arretagatik, egongo gara eta ondo segi.
Mila esker zuei, gonbidatzeagatik eta antzerkian ikusiko gara.
Venga, konforme, ondo segi.
Bai, berdin, aio, aio.
Aio, agur.
Bueno, a ver, agur esateko ordua aldu da.
Beti bezala, arrapastaka, temporaz arrapauta, baina beti gozada bat, eh?
Bai, 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 ez dakit nola lortzen dugun, azkenian ordu bete betetzia, porque beti...
Oso ondo antolatuta.
Bai, bai, super, super antolatuta. Hori da gure misterioa.
Bueno, ondo segidanok, amaboste egun barru hemen gare.
Hori da, venga, beste bat arte.
Bai, agur.
Agur.
Zatu behar, urduri jartzen zinen lehen, bihotza lertu beharrean, beldurra sartuta erraietan, izerri hotza eta hotzeik harak, agertu da...